Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. People of the Lyval, One to a Psychology of Evil ialah karya psikologi popular oleh pakar psikiatri Amerika, M. Scott Peck. Buku ini meneliti persoalan sukar tentang kejahatan manusia. Bukan semata-mata sebagai perbuatan ganas atau jenayah, tetapi sebagai pola pembohongan, penipuan diri dan kemusnahan terhadap kehidupan orang lain. Peck menggabungkan bahasa psikologi dengan kerangka moral dan keagamaan Kristian. Tujuannya bukan untuk memberi diagnosis klinikal mudah kepada sesiapa yang sukar atau menyakitkan hati kita. Sebaliknya, beliau cuba menghuraikan bagaimana sesetengah individu mempertahankan gambaran diri yang kononnya suci dengan menolak rasa bersalah dan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Melalui huraian kes dan renungan profesional, Peck membezakan kejahatan yang disengajakan daripada masalah seperti sosiopati. Buku ini juga mengajak pembaca melihat diri sendiri. Kerana kecenderungan menipu diri dan menyalahkan orang lain boleh muncul dalam keluarga, tempat kerja, organisasi, malah dalam kehidupan masyarakat. Ia ialah bacaan yang mencabar dan bukan panduan diagnosis rasmi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kejahatan sebagai keengganan keras untuk mengenal kesalahan diri. Gagasan utama Peck ialah takrifnya tentang kejahatan sebagai sejenis kejahilan yang militan. Maksudnya, bukan seseorang itu sekadar kurang maklumat atau tersilap membuat pertimbangan. Dalam kerangka beliau, individu yang jahat secara aktif menolak kesedaran bahawa dirinya mempunyai kelemahan, dosa atau tanggungjawab moral. Mereka mempertahankan imej diri yang sempurna walaupun berhadapan bukti bahawa tindakan mereka telah melukakan orang lain. Penolakan ini penting kerana ia menjadikan pembetulan hampir mustahil. Orang yang mengakui silap masih boleh belajar, meminta maaf dan berubah. Sebaliknya, orang yang sentiasa menafikan silap akan mengubah cerita supaya dirinya kekal betul. Peck menggunakan idea ini untuk mengalihkan perhatian daripada anggapan bahawa kejahatan hanya wujud pada penjenayah yang jelas kelihatan berbahaya. Seseorang boleh dihormati, berjawatan, kelihatan penyayang atau aktif dalam komuniti, tetapi tetap menggunakan kedudukan itu untuk menutup kelakuan yang memusnahkan. Dalam konteks keluarga atau organisasi di Malaysia, pembaca boleh melihat nilai amaran ini apabila kuasa dan reputasi digunakan untuk menolak aduan, mendiamkan pihak yang lemah atau menafikan kesan perbuatan sendiri. Namun, konsep ini perlu digunakan dengan cermat. Tidak semua sikap defensif, salah faham atau kegagalan mengaku salah membuktikan seseorang itu jahat. Kekuatan buku ini terletak pada penekanan terhadap pola yang berterusan, terutama penolakan terhadap pemeriksaan diri. Kedua, penipuan diri menjadi asas kepada pembohongan terhadap orang lain. Peck melihat pembohongan bukan hanya sebagai strategi sedar untuk memperdaya orang lain. Beliau berhujah bahawa pada tahap yang lebih dalam, individu tertentu terlebih dahulu memperdaya diri sendiri. Mereka membina naratif bahawa niat mereka sentiasa baik, tindakan mereka sentiasa wajar dan kesalahan sebenar sentiasa terletak di luar diri. Selepas naratif itu diterima sebagai kebenaran oleh diri sendiri, pembohongan kepada pasangan, anak, rakan sekerja atau masyarakat boleh disampaikan dengan keyakinan yang meyakinkan. Oleh itu, bahaya mereka bukan semestinya datang daripada kepandaian berbohong saja, tetapi daripada ketidakmampuan atau keengganan untuk melihat realiti moral tentang diri sendiri. Mekanisme ini menerangkan mengapa rayuan kepada fakta tidak semestinya menyelesaikan konflik. Jika fakta mengancam imej diri yang dipertahankan, fakta itu mungkin dinafikan, diputarbelit atau dianggap sebagai serangan. Dalam hubungan yang sihat, rasa bersalah yang munasabah boleh berfungsi sebagai isyarat untuk membaiki keadaan. Dalam gambaran Peck, individu yang terperangkap dalam penipuan diri cuba menghapuskan isyarat itu, bukan menilai tindakan mereka. Pembaca boleh mengambil manfaat dengan memberi perhatian pada keselarasan antara kata-kata, tindakan dan kesanggupan seseorang memikul akibat. Dalam urusan keluarga, kerja atau persatuan, rekod tingkah laku yang berulang biasanya lebih bermakna daripada janji yang indah. Pada masa yang sama, buku ini tidak mengajar pembaca untuk menjadi curiga terhadap semua orang. Ia lebih menekankan pemerhatian yang sabar terhadap pola serta kewajipan untuk menilai kecenderungan menipu diri dalam diri sendiri. Ketiga, kambing hitam dan penyalahgunaan kuasa emosi terhadap sasaran terpilih. Satu ciri yang sangat ditekankan oleh Peck ialah unjuran kesalahan kepada kambing hitam. Individu yang tidak sanggup menghadapi sifat merosakkan dalam dirinya boleh meletakkan sifat itu pada seorang sasaran tertentu. Sasaran ini mungkin anak dalam keluarga, pasangan, pekerja bawahan atau ahli kumpulan yang kurang kuasa. Orang lain pula mungkin melihat pelaku sebagai biasa, sopan dan bertanggungjawab kerana layanan keras itu bersifat terpilih. Keadaan ini menjadikan pengalaman mangsa sukar dipercayai, terutama apabila pelaku mempunyai reputasi baik atau pandai menampilkan diri sebagai prihatin. Pak turut mengaitkan pola ini dengan penyalahgunaan kuasa politik yang beliau maksudkan sebagai pemaksaan kehendak terhadap orang lain secara terbuka atau tersembunyi. Kuasa tidak semestinya jawatan rasmi. Dalam rumah tangga, kuasa boleh hadir melalui kawalan kewangan, rasa takut, rasa bersalah atau ancaman kehilangan penerimaan keluarga. Dalam tempat kerja, ia boleh muncul melalui penghinaan terselindung, manipulasi penilaian atau penggunaan hierarki untuk menutup suara bawahan. Analisis ini relevan untuk memahami mengapa sesetengah bentuk penderaan sukar dikesan oleh orang luar. Walau bagaimanapun, pembaca perlu membezakan konflik biasa daripada pola penderaan. Perselisihan tidak automatik menjadikan satu pihak mangsa dan satu pihak jahat. Tanda yang lebih penting ialah sama ada terdapat sasaran yang berulang, penafian yang konsisten, paksaan dan kerosakan terhadap keyakinan atau kebebasan orang tersebut. Buku Peck menggalakkan perhatian kepada struktur kuasa, bukan hanya kepada kata-kata manis atau imej awam. Keempat, mengapa imej terhormat dan bahasa kasih boleh menyembunyikan kemusnahan, People of the Line mencabar andaian bahawa kejahatan mesti kelihatan kasar, ganas atau tidak beradab. Peck menegaskan bahawa individu yang merosakkan boleh mengekalkan tahap kehormatan yang tinggi. Mereka mungkin dihormati sebagai ibu bapa, pemimpin, profesional atau anggota komuniti yang baik. Menurut beliau, imej ini sering dipertahankan melalui pembohongan yang berterusan dan melalui penggunaan bahasa kasih, tanggungjawab atau moral. Kasih boleh disebut, tetapi digunakan untuk menuntut ketaatan. Keprihatinan boleh dipamerkan, tetapi dijadikan alasan untuk mengawal. Tindakan yang menyakitkan pula boleh dibingkaikan sebagai disiplin, perlindungan atau usaha demi kebaikan mangsa. Pemerhatian ini penting kerana masyarakat lazimnya menilai seseorang melalui kedudukan, gaya pertuturan dan penerimaan sosial. Dalam budaya yang menghargai hormat kepada orang tua, ketua atau individu berstatus, seseorang mungkin sukar mempertikaikan tingkah laku yang memudaratkan apabila ia datang daripada pihak yang kelihatan terpuji. Peck tidak menyuruh pembaca menolak nilai hormat atau kasih. Sebaliknya, beliau meminta kita memeriksa sama ada kata-kata itu disokong oleh tindakan yang membenarkan maruah, pertumbuhan dan autonomi orang lain. Ukuran yang lebih berguna ialah kesan hubungan tersebut. Adakah seseorang diberi ruang untuk bersuara tanpa dihukum, membuat pilihan tanpa ugutan dan mengakui realiti tanpa dipaksa mengubah cerita? Dan mungkin anda tersebut berapa nama adakan? Lekat kurang dah tarik tentuhan, kau mengagari kaitan pun kita macam tani. Jika bahasa kasih sentiasa berakhir dengan ketakutan, rasa bersalah atau kehilangan kebebasan, maka bahasa itu mungkin sedang berfungsi sebagai alat kawalan. Ini menjadikan buku tersebut suatu penelitian terhadap kepura-puraan moral, bukan sekadar terhadap kelakuan kasar yang jelas. Akhir sekali, perbezaan antara kejahatan, sosiopati dan risiko melabel orang lain. Peck cuba membezakan orang yang beliau gambarkan sebagai jahat daripada sosiopat. Secara ringkas, beliau melihat sosiopati sebagai keadaan yang dikaitkan dengan ketiadaan atau kelemahan hati nurani. Manakala individu jahat masih mempunyai hati nurani tetapi berusaha melarikan diri daripadanya melalui penipuan diri. Perbezaan ini menyokong hujah beliau bahawa sesetengah kelakuan merosakkan lahir bukan kerana seseorang langsung tidak tahu tentang baik dan buruk, tetapi kerana dia enggan menanggung kesakitan mengakui kesalahan. Ini juga menjelaskan tumpuan Peck terhadap rasa bersalah, imej diri sempurna dan usaha memindahkan keburukan kepada orang lain. Namun, pembaca moden perlu mendekati bahasa diagnosis dalam buku ini dengan berhati-hati. Istilah seperti kejahatan, narsisisme malignan dan sosiopati mempunyai sejarah klinikal, moral dan budaya yang rumit. Buku ini bukan alat untuk membuat diagnosis kesihatan mental terhadap pasangan, ahli keluarga, tokoh politik atau rakan sekerja. Diagnosis memerlukan penilaian profesional yang teliti dan konflik peribadi tidak cukup untuk membuktikan satu label. Ironinya, Peck sendiri mengingatkan bahaya menggunakan konsep kejahatan untuk menyerang sesiapa yang tidak sependapat dengan kita. Sikap melabel secara mudah boleh mengulangi pola yang dikritiknya, iaitu meletakkan semua kesalahan pada pihak lain. Nilai intelektual buku ini terletak pada ketegangan tersebut. Ia menawarkan bahasa untuk mengenal pasti pola penipuan dan penyalahgunaan kuasa, sambil memaksa pembaca mengekalkan kerendahan hati moral. Pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya siapa yang jahat, tetapi juga bagaimana kita sendiri mengelak tanggungjawab dan menutup mata terhadap kesan tindakan kita. Kesimpulannya, People of the Line sesuai untuk pembaca yang berminat pada psikologi moral, dinamika keluarga yang menyakitkan penyalahgunaan kuasa dan hubungan antara agama dengan pemahaman tingkah laku manusia. Ia paling bermanfaat bagi pembaca yang mahu bahasa konseptual untuk mengenal pola seperti penipuan diri, kambing hitam, kawalan emosi dan pelindungan imej awam. Konselor, pendidik, pemimpin komuniti dan pembaca umum juga boleh mendapat manfaat khususnya sebagai bahan renungan tentang bagaimana kuasa berfungsi dalam hubungan rapat. Namun, ia perlu dibaca sebagai karya psikologi popular dan moral, bukan manual diagnosis atau pengganti bantuan profesional. Yang membezakan PEC daripada banyak buku tentang personality toxic ialah fokusnya bukan pada senarai sifat atau teknik menghadapi individu sukar semata-mata. Beliau membina hujah yang lebih besar bahawa kemusnahan yang serius boleh berpunca daripada penolakan sengaja terhadap pemeriksaan hati nurani. Gabungan kes klinikal, bahasa keagamaan Kristian dan analisis tentang tanggungjawab moral memberi buku ini nada yang lebih berat daripada karya bantuan diri biasa. Pendekatan itu juga menjadi batasnya kerana istilah kejahatan boleh terasa luas, menghakimi dan tidak sama dengan kategori psikiatri semasa. Bacaan yang matang memerlukan dua sikap serentak. Pertama, percaya bahawa corak manipulasi dan penderaan boleh berlaku di sebalik wajah yang dihormati. Kedua, enggan menjadikan konsep itu senjata untuk menghukum orang lain secara terburu-buru dengan keseimbangan ini. Buku PEC kekal berguna sebagai ajakan untuk menilai keselarasan antara niat yang didakwa, tindakan yang dilakukan dan kesannya terhadap kehidupan orang lain. Jika anda ingin menyokong M. Scott Peck, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.